Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis laidoje pokalbiai prie Biblijos. Esame Šventosios Dvasios parapijos vyrų maldos grupė ir aš Gintaras.
Aš Vaidas.
Vaidas Juozas.
Linas.
Pradėdami šią laidą, paprašykime švenčiausiąją mergelę Mariją, mūsų dangiškąją mamą, pagalbos pasidalinti mintimis apie tikrai sukrenčiantį ir svarbų įvykį, apie kurį mes šiandien skaitysime ir mąstysime. Sveika Marija.
Malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Evangelija pagal Luką. Antras skyrius, 41-52 eilutės. Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių, jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai jo nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau, po 3 dienų, rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, kam mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: Kamgi manęs ieškojate? Argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus, jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tai šios dienos skaitinyje mes skaitome, kaip Jėzus kartu su savo gimdytojais eina į Jeruzalę švęsti Velykų. Tai įprasta tai bendruomeniai, kurioje auga mažasis Jėzus, jam 12 metų, jis kaip ir visi žydų berniukai kartu su tėvais keliauja. Bet įvyksta įvykis, Jėzus pasilieka Jeruzalėje, kai jau visi grįžta atgal ir jo nieks nepastebi. Marija anksčiau skaitytuose skaitiniuose yra, juk žinome, kad gavusi pranašystę, kad Jėzus tai yra mums siųstasis Dievas, kuris gyvens su mumis. Tačiau Marija nepriskiria kažkokiu tai savo samprotavimu. Ji tiesiog su Jėzumi, kartu su Juozapu augina Jėzų. Ir Jėzus auga kaip ir visi žydų berniukai. Vadinasi, Marija tai laiko savo širdyje, visus tuos įvykius nieko neišmasto, tiesiog gyvena toje tradicijoje, kurioje ir turi augti mažasis Jėzus.
Taip. Ir kas įdomiausia, kad tas užstrigo toksai, kad amžius jo, tas 12 metų. Šiaip man kaip tėvui, tai toksai atrodo vaikui jau tas brendimas toksai ir paauglystės, tos daugiau kaip šioj dabar visuomenė žiūrint toks atsikalbinėja prieš tėvus maištavimas. Ir būtent čia irgi skaitome, kad jisai ne su tėvais grįžo, bet jisai paklausė širdies dabar. Daugiau nusisuko jau nuo tėvų, o grinai į širdies reikalus. Tai visos kelionės tuo metu jisai buvo šventykloje ir bendravo su mokytojais, rašto aiškintojais. O tėvai visą tą kelią nuėjo, tik tai po dienos pastebėjau, kad jo nėra. Tai. Ir kaip pagalvoju, 3 dienas prabūti šventykloje tarp mokytojų ir tėvai grįžę rado į šventykloje. Tai aš įsivaizduoju, koks tėvų turėtų būti skausmas širdy, įsivaizduok, 3 dienas nematyti savo vaiko ir net jokių žinių. Dabar tai yra telefonai, viską gali pasiskambinti ir suprasti, kuris yra. O tuo metu, įsivaizduok, tarp giminių nerandi, išeini ieškoti. Po 3 dienų rado į šventykloje ir Marija klausė, motina klausė vaikelį, ką mums tai padarėjai. Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškoti? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Ir kas įdomiausia, kad bet jie nesuprato jo žodžių. O vaikas jau nuo 12 metų pajautė tą visą širdies traukimą į tėvo reikalus. Tai toksai įdomus, ta prasme, tas jau 12 metų toksai atsivertimas į tėvą, patraukimas viso jo žvilgsnio. Ir tie tėvai, ta prasme, ir rašto aiškintojai stebėjosi. Jau jisai tuo metu skleidė žodį apie tėvą, išmanė apie tos reikalus.
Dar man užkliuvo Marijos pasakyti žodžiai, pamačiusi, radusi savo sūnų šventykloj, jinai nepuola egoistiškai sakyti, aš taip tavęs ieškojau, ir, bet jinai sako, štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Reiškia, Juozapas nemažiau už Mariją pergyveno ir sielvartavo ir greičiausiai ir be galo mylėjo Jėzų. Nes Marija pirmiausiai pamini Juozapą. Ir iš to galim spręsti, kad nors Evangelijoje negirdim nei vieno ištarto Juozapo žodžio, bet vat, iš tokių detalių galim suprasti, kad jis buvo tikrai pasišventęs šeimos, pasišventus šeimos galvas, tikras tėvas, be galo mylintis savo sūnų, nors ir netiesioginį sūnų, bet savo šeimos vaiką. Tai galim susidaryti tokį įvaizdį, kad ta šeima buvo pavyzdys visoms šeimoms. Gal greičiausiai nebuvo į kažkokią išskirtinę, nes visos žydų šeimos buvo pakankamai tikinčios, pasišventusios ir tvirtos. Tai man tas padarė įspūdį, kad Marija pamini ir Juozapą, ir pastebė ir to Juozapo sielvartą ir skausmą dėl prarasto vaiko.
Labai gražios eilutės. Aš visada, skaitydama šventą raštą, stebiuosi žydų ištikimybę tradicijai. Jie keliauja į Jeruzalę švęsti Velykų. Keliauja, ne šiaip savo, tais laikais šiandien su mašina nuvažiuoti. Susiję su tam tikrais sunkumais, dar su visa šeima, su vaikais. Pintuomenį tai, kad kelių dienų kelias, tai tikrai nėra paprasta. Man toks vaizdinys kažkoks kaip vaikystės, kaip būna kažkokios šventės ir susieina giminės ir įsivaizduojat, susieina giminių vaikai ir jie ten išbėga laukais. Praktiškai tu vaikų visą dieną ir nematai, nes jie užsiėmė, jie turi ką veikti. Jie susitinka, bendrauja, laksto, tai toks kaip vaikystės prisiminimas kažkoks. Nieko nuostabaus man toks vaizdas, kad tėvai kažkurio momentu pametė, atsipalaidavę vaiką, to labiau, kai jis jau nemažas paauglystės laiko. Kas įdomu, kad Jėzus buvo drąsus, nes likti mažamečiai, pavyzdžiui, kažkur svetimoje vietoj, kalbėti su išmintingai žmonėm 12 metų ir dar visą dieną, sakyčiau, tikrai gana drąsus vaikas buvo. Akivaizdu, kad šeimoje jis augo teisingai ir nebuvo nieko įbaugintas. Jis tiesiog buvo bendraujantis, drąsus, neturėjo baimės svetimiem. Ir labai įdomu, kad šitose eilutėse kelis kartus kalbam apie tėvą. Tėvai, aišku, susirūpinę, pabrėžiama, kad ir ne tik motina, bet ir tėvas jo ieško. O iš kitos pusės Jėzus atsako, kad man reikia būti mano tėvo reikaluose. Tiesiog mislinga eilutė. Iš tikrųjų, aš pats dar sunkiai atsakyčiau, kas yra tėvystė. Motinystę turbūt suprantam visi gana lengviau. Bet suprasti tėvo vaidmenį, tėvo autoritetą, tėvo reikalus tikrai mūsų laikais yra labai sudėtinga. Ir tų tikrų tėvų tikrai yra nedaug, ypač šiuo laiku. Tikrai mes nelabai suprantam, kas yra tėvystė. Tai mane veda į tokius pamąstymus, kaip ir čia, kad tėvai Marija su Juozapu nesuprato jo žodžių apie to tėvo reikalus. Bet įdomiausia, kad Jėzus po to tokio atrodytų gal ir keistoko atsakymo, jis vis tiek buvo tėvams klusnus, toliau ėjo su jais. Man tai rodo tokį didelį šeimos darnumą, kur tikrai yra ir mama, ir tėvas, kas svarbiausia, nes tie du skirtingi poliai, mama yra vienas polius, tėvas yra visiškai kitas polius, ir jų požiūriai kitokie skirtingi. Iš jų to skirtingumo gimęs toks va bendras darinys šeima esantis, ir jame va vaikas, jie taip gražiai sudera, suskamba. Tai toks šeimos pavyzdys, sakyčiau.
Mažasis Jėzus, 12-metis Jėzus, sėdi šventykloje tarp mokytojų, jų besiklauso ir juos klausinėja. Ir visi stebisi jo išmanimu ir atsakymais. Tikrai yra nuostabu, kai 12-metis stebina už save gerokai vyresnius mokytojus, mokytojus, kurie visą amžių turbūt studijuoja Bibliją, gyvena toje bendruomenėje, remiasi bendruomenės patirtimi, yra tradicijos perdavėjai. Ir mažasis Jėzus, 12-metis Jėzus juos stebina. Iš kur tada ta Jėzaus gali būti ta išmintis, ta stebinanti išmintis? Viską, ką mes gauname gyvenime, iš kažko tai gauname, iš savęs paties mes nieko neturime. Iš tėvų, iš šeimos perimame tradicijas, iš mokytojų gauname kalbos žinojimą, žinių įvairių žinojimą, bet Jėzus turi tokį žinojimą, kuris stebina visus. Stebina. Ir štai Luko kitose eilutėse mes skaitome: man reikia būti savo tėvo reikaluose. Tas jo pasakymas savo tėvo reikaluose galbūt ir, vat, ir atskleidžia tos išminties šaltinį. Čia Jėzus pirmą kartą tėvų pavadina dangiškai į tėvą, nes iki tol skaitome, kad Jėzus gimdytojai kas met atvesdavo į Jeruzalę. Kai jau ieškojo, taip pat Lukas rašo, bet gimdytojai jo nepastebėjo. Kai Marija jam sako: vaikeli, kodėl taip mum padarėjai, štai tavo tėvas ir aš, su sielvartu ieškojame tavęs, sako, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose. Ir jie nesupranta jo žodžių, nors šitie žodžiai, kaip skaitome, atrodo mums be jokių palyginimų. Juk žinome, kad savo veikloje dažniausiai Jėzus kalbėdavo palyginimais. Be palyginimų kalbėdavo tik savo artimiausiems, savo mokiniams. Ir čia jisai kalba be palyginimų. Ta išmintim, kurią dalinasi šventykloje, tai greičiausiai yra įvairūs posakiai, įvairi išmintis, įvairi literatūra. Ten viskas yra palyginimais. Grynosius išminties mes žmonės nesuprastume. Čia Jėzus sako tiesiai: man reikia būti savo tėvo reikaluose, be jokių palyginimų, be jokių užuolankų. Tiesiai sako. Ir tiesiai vardina savo tėvo reikaluose.
Tas 12 metų toksai laikotarpis įdomus tai ir galbūt jau tos vaikystės kaip ir pabaiga, tokia paauglystė, taip, tai tas keliavimas buvo į tą šventyklą jau nebe tėvas Juozapas vedė, o pats Dievas galbūt į tą šventyklą ir jau jį mokė žodžių, manimo ir visi stebėjosi jo išmanimu, bet va tėvai, kai atėjo ir jam tarė, kad su sielvartu ieškome tavęs, o jis atsakė, kamgi manęs ieškote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikluose, bet jie nesuprato tų žodžių. Įdomiai, ta prasme, ir Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdė, o Jėzus augo išmintimi metais ir malonė. Tai. Ir galbūt tas pradžia ir buvo, kad vaikystės pabaiga ir jis jau tiesiog keliavo Dievas jau maitino visai kitais dalykais, tai išmintimi ir malonė augo Dievo ir žmonių akise. Tai toks išminties pradžia jo buvo.
Man dar labai užkliuvo sakinys, kad jis buvo jiems klusnus. Jeigu taip giliau pažvelgtumėme, kasgi buvo kam klusnus. Jėzus, tai Dievo sūnus, įsikūnija žodis. Ir jis yra klusnus paprastiems žmonėms. O žmogus po nuopolio yra apibūdinamas pradžios knygos 19 eilutėje taip. Dievas kreipiasi į žmogų. Savo prakaitu, savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk tu dulkė esi ir į dulkę sugrįši. Taigi, Dievas po nuopolio žmogų apibūdina kaip dulkę. Ir dabar pats Dievas išsirenka Juozapą ir Mariją, patiki jam savo sūnų ir tas sūnus jiems yra klusnus. Bet jeigu gerai pagalvotumėm, tai pirmiausiai ir Juozapas, ir Marija išreiškia savo klusnumą Dievui. Luko Evangelijos 1. skyriaus 38. eilutėje skaitome. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Ir angelas pasitraukė. O Mato Evangelijos 1. skyriaus 24. eilutėje skaitome. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta. Ir parsivedė žmoną pas save. Taigi ir Juozapas, ir Marija pirmiausiai buvo klusnus Dievui. Dievo žodžiai. Ir tikriausiai tai yra didelis pavyzdys mums visiems. Jeigu mes būsim klusnus Dievo žodžiai, tai tikrai galime tikėtis, kad ir Dievas išklausys mūsų maldų. Ir taip labai gal ir grubiai nuskambės, kad Dievas bus klusnus žmogui, kaip Jėzus buvo klusnus savo žemiškiems tėvams.
Man tai įstrigo tas, kaip tėvai priima Jėzų jo reikaluose, nes kiekvienas vaikas tėvam yra Dievo dovana. Jis yra atskiras, autonominis žmogus, yra asmenybė, su kuria reikia tėvam išmokti gyventi, bendrauti. Kartais iš tėvų pozicijos yra labai sunku priimti vaikų kažkokį tai neteisingą pasipoilgį ar neteisingą darbą. Gal netgi ne tai, kad neteisingą, gal iš tėvų pusės atrodytų nekorektiška. Bet Marija su Juozapu pasako savo nuogąstavimą ir Jėzus atsako, dėl ko jis taip daro, ir tėvai tai priima. Jie dedasi savo širdį, bet nedaro kažkokių didelių priekaištų ir dar kažkokių nekelia scenų. Jie priima jį, gal ir nesupranta, bet matyt palaiko. Kai buvom kolonijoje ir ten, kiek mes matėm tų vaikų, didžioji jų dalis neturėjo va tokios tėvystės. Nebuvo tų tėvų, to tėvo ir mamos, kuris jiems suklydus jų ieškotų, surastų ir parsivestų. Jie liko toj gatvėj ir jais naudojasi gatvės žmonės ir mūsų visuomenė. Ir jie atsidūrė už grotų, trumpai tariant. Kaip yra svarbu ta tikra tėvystė, tikras prieimas tos Dievo dovanos vaiko, jo asmenybės, jo reikalų. Ir aišku, pavyzdžiai, nes jeigu nėra šeimos, nėra tėvo pavyzdžio, nėra mamos pavyzdžio, vaikui nėra kur atsiremti. Jis net nemato tos tradicijos, nemato tos vertybės, į ką jis galėtų atsiremti ir negauna tos šilumos, negauna to, kad jo ieško, kažkas parsiveda, jeigu ir suklydo, gražina į tą kelią. Tai yra nuostabus šeimos apibūdinimas, aprašymas šitos eilutės.
Įdomu tai, kad Marija laikė visus įvykius savo širdyje, reiškia, permastė viską, neišlėjo kažkokias tai emocijas, juk čia įvyko labai labai daug įvykių. Vaikas dingsta, vaikas atrandamas, sako kažką tai, ko jie nesupranta. Ir viską jinai laiko savo širdyje. Tai gal čia yra ir mūsų šeimom nuoroda, kur mes pirmiausiai turime savo šeimos įvykius laikyti. Širdyje, bet ne emocijoje, ne kažkokiuose tai žodiniuose išraiškose, kurias mes jau planuojam, nu, kai jau dabar tai atsitiks, aš jau pasakysiu. Ne, pirmą įsidėkim gal į širdį, permastykime širdyje, ką mums kalba va šitą evangeliją, kurią šiandien skaitome, kad Dievas gyvena šeimoje ir šeimoje labai daug įvyksta visokių įvykių. Ir tuose įvykiuose žmonėm nesuprantamuose dalyvauja Dievas. Ir mūsų tikėjimo liudytoja Marija šitos įvykius deda į savo širdį, neišlieja į emocijas. Gal vat šita nuoroda labai labai svarbi.
Taip, ir tai lūtė, jis buvo jiems klausnus. Aš visą laiką palyginu dar su savo vaikais. Tai labai norėčiau, kad ir mano būtų klausnus vaikai. Bet matai, čia yra tėvai irgi klausnus, kaip mes ir skaitom, kad motina viską dėjosi į širdį, tai nereiškia, kad jinai lėjo viską į aplinką, tai nereiškia, kad jinai savo emocijas išlėjo ant vaiko ir panašiai. Tai čia labai geros ilutės ir toks jis, iš tokių reikėtų ilučių mokytis tiesiog ir tėvams, ir vaikams, tai kad klausnumo visą laiką, kad būtumėm klausnus, bet klausnus ne vien tik vaikams ar tėvams, bet ir Dievui. Ateitumėm su Dievu, nes šeima yra iš Dievo ir jeigu šeima be Dievo, tai kelias labai aiškus, kaip ir į skirtingas pusės gali nuvesti. Tai būkime klausnus vieni kitiem.
Ir dar galvojant apie šventąją šeimą, man visada kildavo klausimas, kaip žydų tauta, praradusi šventyklą, praradusi tėvynę, 2000 metų sugebėjo saugot savo papročius, savo tikėjimą ir pagaliau 20-to amžiaus viduryje sugrįžti savo tėvynę, atkurti savo šalį. Ir pagrindinis veiksnys, dėl ko 2000 metų žydų tauta išliko, tai ir buvo šeima. Nes visos tradicijos, visi papročiai buvo perduodama iš kartos į kartą šeimoje, nes šventyklos nėra. Sinagogos irgi atsirado gerokai vėliau. Ir pati tauta yra pasklidus po visą pasaulį. Nepaiso tos šeimos, ar jos būtų šiaurėje, ar pietuose, ar rytuose, ar vakaruose, jos sugebėjo išsaugot tradiciją. Išsaugot tikėjimą į Dievą. Tai iš tokio požiūrio į šeimą, į tokį šeimos branginimą galima tik pasimokyti. Pas mus Lietuvoje pati švenčiausia šventė, šeimos šventė yra kūčios, kai visa šeima susėda prie stalo. Greičiausiai pas žydus kiekvienas sederis šabo išvakarės irgi kažkuo primena mūsų kūčias. Tai būtų gražu, kad mūsų šeimos ne tik per kūčias taip susėstų, bet ir kiekvieną sekmadienį ar šeštadienio vakarą irgi susirinktų, praleistų bendrai laiką. O jeigu dar ir pasimelstų, tai būtų iš vis nuostabu. Greičiausiai tame yra tautos stiprybė. Jinai prasideda nuo šeimos.
Turbūt pas žydus yra kažkur pasakyta, kad kas gerbė savo tėvus, tas turės ilgą gyvenimą. Tai gerbti tėvus apsimoka. Ir ta pagarba ir klausnumas tėvam turbūt kyla iš tėvų klausnumą Dievui ir pagarbą ir klausnumą Dievui. Aš tai iš čia, sakyčiau, matyčiau tą sąsają tokią. Būtų tikrai smagu, jeigu šeimos rastų laiko bent savaitgalį kartu su vaikais praleisti valandėlę kitą prie stalo, bendrai su visais vaikais turėti tokį pokalbį. Nes čia kaip statistika rašo, kad 7 minutės skiria tik tais per dieną vaikui, tai iš tikrųjų kai kas kačiukui daugiau skiria laiko. Pagarba ir klausnumas ir kyla ir iš bendrystės. Nes jeigu nėra bendrystės, nėra tarpusavio bendravimo, tai labai sunku kalbėti ir apie kažkokį tai klausnumą vaikų. Tada gali būti kažkoks aklas nurodymų vykdymas ar dar kažkas. Tai raginčiau tikrai šeimas paskirti bent truputėlį laiko pokalbiui, pasisėdėjimui kartu su vaikais.
Tai skaitome toliau, kad Jėzus auga išmintimi metais malonę Dievo ir žmonių akyse. Ir štai po tokių visų įvykių, kurie čia įvyksta, Dievo ir žmonių akyse ši šeima yra tinkama Jėzaus augimui. Niekas nepasmerkė šios šeimos, kad štai buvote pametę vaiką, jį vėliau atradote, jis kalbėjo jums nesuprantamus dalykus. Ne, Jėzus auga išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akyse. Vadinasi, tai, ką Marija laiko savo širdyje, yra šeimos darnos pagrindas ir žmonių akise tokia šeima atrodo, kad jinai darni išlaikyti įvykius savo širdyje. Ir turbūt visi savo širdį šeimoje turėtume taip pat verti visiems įvykiams, tai, kas vyksta mūsų šeimose, pirmiausia dėti į savo širdį. Tada rasime ir mes, Jėzaus, galbūt pavyzdžių, malonę Dievo ir žmonių akise. Tos mūsų šeimos bus malonių pilnos ir Dievo ir žmonių akise.
Jo, ir tiesiog tos eilutės, nežinau, jas reikėtų skaityti, kad jos dėtųsi į širdį, kad rastų ten savo vietos. Skaitome šį tekstą ir tie žodžiai tokie, kad atrodom skaitytum ir kad jie tiesiog dėtųsi į tą širdį, nes iš jų malonė eina, iš tų žodžių, kad tiesiog apie tą šeimą visą kalbą, apie jos visą tokią, nežinau, kaip moralinę tokią struktūrą, kad kaip ir eilutė sako, jis buvo jiems klusnus, tai tas klusnumas viskas, kad auktų iš širdies, tai galbūt norėčiau užbaigti, norėtumėm gal visą tai maldą į šeimą, kad pasimelstų už šeimas, už jų santarvę, už nuolankumą, klusnumą viens kitam, kad kiekvienas rastų tą minutėlę savo vaikui, savo tėvui, išklausyst, iš širdies jį priimt. Tai sukalbėkime gal maldelę kokią.
Malda už visas šeimas. Dieve, kuris esi tėvas danguje ir žemėje. Tėve, kuris esi meilė ir gyvenimas. Padaryk, kad kiekviena šeima žemėje per tavo sūnų Jėzų Kristų, gimusi iš mergelės Marijos ir per šventąją dvasę, vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tesėja. Padaryk taip, kad tavo malonė gerint kreiptų jaunavedžių, jų šeimų, visų pasaulio šeimų mintis ir darbus. Padaryk taip, kad jaunoji karta šeimose rastų tvirtą atramą bei palaikymą, ugdant žmogiškumą tiesoje ir meilėje. Padaryk taip, kad meilės sutvirtintos santuokos sakramento malonę nenugalėtų jokios silpnybės ir krizės, kurios nekartą pasitaiko šeimos kelyje. Padaryk taip, prašome tame tarpininkauti šventąjį Nazareto šeimai, kad bažnyčia visų pasaulio tautų tarpe sėkmingai skleistų gerąją naujieną šeimose ir per šeimas. Prašome tave, kuris esi gyvenimas, tiesa ir meilė, sūnaus ir šventosios dvasios vienybėje. Amen.
Amen. Amen.
Tai, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis mintimis prie Biblijos dalyjosi Kauno šventosios dvasios vyrų maldos grupė ir aš Gintaras.
Aš Vaidas.
Vaidas Juozas.
Ir Rudinas.
Sudieu.
Sudieu.